Denne ukens annonsør er HelloFresh. Dette høres kanskje rart ut for de av dere som vet at jeg har en mastergrad i matvitenskap, har jobbet lenge i matindustrien og 37 år gammel. Men det faktisk flere ting, typer grønnsaker, jeg aldri hadde smakt før jeg fikk dem i en matkasse fra HelloFresh. Så selv om mine største grunner til å ha matkasse å slippe å planlegge, den stor, få rettene levert på døra, altså slippe å måtte dra i butikken og handle de, og at rettene alltid smaker godt, altså det gode grunner, så setter jeg pris på denne tilleggstingen, som at jeg får testa nye ting. Og ikke bare sånn pak choi, jeg visste at det var en ting, men aldri vurdert å kjøpe en. Nå vet jeg hvordan jeg kan bruke den på flere måter. Men mest av alt så det vanlig mat i matkassene, men det satt sammen og tilberedt på en litt annerledes måte enn hvertfall jeg vokst opp med. Og så det alltid så ordentlig. Jeg føler meg stolt når jeg dekker bordet med en rett fra HelloFresh. Tilbehør og alt så flott og godt. Og jeg har en rabattkode å dele med deg. Gå inn på hellofresh.no, bruk koden FRESHPENGE og få opp til 1779 kroner rabatt på de 6 første matkassene dine og gratis frakt på den første kassa hvis du ikke har prøvd HelloFresh enda eller det over 12 måneder siden du stoppet abonnementet ditt.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det å levere skattemeldingen med fiken. Så vi gir oss her. Fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Nå må vi se litt på hvordan det ligger an her. Har jeg virkelig brukt opp nesten 300 000 kroner i år? Og hvor mye har jeg tjent? Og det fortsatt mulig å nå sparemålet mitt? Velkommen til Pengesnakk podcast, podcasten som hjelper deg å ta bedre vare på pengene dine, bruke dem på det du vil bruke dem på. Noen ganger det gjester her, noen ganger gir jeg deg tips eller hjemmelekser, eller snakker om mine penger. Og det siste skal jeg gjøre i dag med en sterk anbefaling om at du gjør det samme som jeg nettopp har gjort, nemlig å gå gjennom økonomien hittil i år. For året hva sier man, på hell, men det ikke over. Det 69 dager igjen av 2023, hvis du hører på denne podcasten den dagen det kom ut. Det fullt mulig å fortsatt ta ulike grep. Jeg hadde jo planen klar i år. Jeg skulle spare 500 000 kroner, trene 50 ganger og lese 50 bøker. Treninga og lesinga går nok sånn akkurat, men det kan vi snakke om en annen dag, for nå har jeg nok med pengene. Å spare 500 000 kroner på et år hårete, spesielt når jeg samme år skal bruke masse penger på å bygge en helt ny etasje i huset mitt, med bad, vaskerom, gang, garasje, oppbevaring, stue med minikjøkken, grave opp hele hagen, drenere og mer. Så det som i løpet av året har blitt viktig for meg, et år hvor mange av de kostnadene jeg budsjetterte med har blitt høyere, dere med boliglån og ansvar for matinnkjøp vet godt hva jeg snakker om, så ble det viktig for meg å ikke ta opp lån for oppussingen. Det ble et slags nytt mål, slik at i stedet for å spare masse penger i aksjefond, som var planen, har jeg villet bruke de pengene inn i oppussing. Så, hvis du streng med meg, så kaller vi ikke dette lenger for sparing. Jeg godt på vei enig med deg, men vet du hva jeg gjør noen ganger? Jeg jukser litt. Fordi den eneste som trenger å være fornøyd med min egen økonomistyring, meg selv. Så jeg har tidligere kalt nedbetaling av studielån for sparing, for jeg var opptatt av sparerate, og det jeg brukte på studielån, når det studielånet var ferdig, kunne jo gå rett til sparing. Jeg kaller salg av ting vi ikke trenger lenger for å tjene penger. Selv om jeg har gått i minus på barnevogna, for eksempel, så kaller jeg det inntekt når jeg får inn 2000 kroner for den, fordi jeg kjøpte den ikke som en investering, det var død kapital. Og jeg kommer i alle fall i denne podcast-episoden til å se på penger brukt på kjelleren som sparing. Og det ikke fordi jeg ser på renoveringen vår som en investering, sånn egentlig. Det kunne jeg strengt tatt gjort. Men når planen å bo her I 40 år, så det liksom ikke noe investering for meg. Det penger jeg låser I huset. Hvis jeg har lyst på en ferie, så kan ikke jeg kjøpe flybilletter med det nye toalettet mitt, eller bytte inn den nye inngangsdøra I mat til familien. Det klart huset blir mer verdifullt når det har 3 etasjer med boareal, I stedet for 2 etasjer boareal, og 1 etasje som bod. Så jeg har det vel litt I bakhodet, men når jeg tillater meg selv å kalle penger brukt på opppussing for sparing, så tanken min heller at dette den mest kortsiktige sparingen du kan se for deg. Men tenk deg at det hadde vært neste år. Hvis vi først skulle pusse opp neste år, og så I år klarer jeg å spare 350 000 kroner til den jobben, da vi jo alle enige om at jeg har spart, ikke sant? Sånn at når regningen for renoveringen kommer, så kan jeg betale den med oppsparte midler. Nå skjer det mer parallelt, men poenget mitt at jeg bruker pengene til opppussing I stedet for å ta opp lån eller noe sånt. Så grunnen til at jeg, lurer meg selv litt med å kalle noe for sparing når det også brukes med en gang, så det for å holde på min sparemotivasjon ut året. I stedet for å legge meg ned, gi opp, så kaller jeg penger brukt for opppussing for sparing, for å klare å stå prosjektet ut. Så I mine øyne, hvis du kaller noe noe annet enn det så det greit for meg. Så lenge du har en tanke bak det som gir mening for deg. Hvorfor ikke? Ok, planen min var å betale ned 50 000 kroner på boliglånet og investere 450 000 kroner I indeksfond. Dette altså min egen sparing, ikke hele familien sin. Hvis vi ser på boliglånet først, I et annuitetslån som vi har, så blir den faktiske nedbetalingen per måned lavere jo høyere renta blir. Så der har jeg etter 9 måneder betalt ned 38 000 nå. Så etter året, vi rekker nok en renteendring til, så det blir enda litt mindre, men det ser nå ut til å bli 49 592 kroner I faktisk nedbetaling på boliglånet for meg. Og da må jeg tenke da, dette målet så viktig? At jeg bør sette inn en 500-lapp ekstra I nedbetaling på boliglånet for å ha nedbetalt med 50 000 kroner I år? Nei. Det som viktig for meg jo den totalsummen på 500 000 kroner. Så etter boliglånsnedbetaling, da mangler jeg 450 000, 408 kroner. Så la oss se på hvor mye jeg har investert I aksjefond I år. 40 200. Trekket mitt nede I 1000 kroner I måneden nå, så da vil jeg jo lande på 43 200. Jeg har I tillegg investert gjennom firmaet mitt. Pengesnakk et enkeltpersonsforetak, og jeg satte opp en pensjonsavtale. Så det settes jo også, det investeres, og det har jeg gjort med 38 630 kroner. Men her jeg litt usikker på om jeg vil telle det som sparing eller som en del av det sparemålet mitt. Jeg ville jo aldri tenkt på det som sparing hvis jeg ble trukket via en vanlig arbeidsgiver. Så la oss ikke telle det. Så vi har fortsatt over 400 000 kroner igjen å finne. Og hvordan hadde jeg egentlig tenkt å klare å spare 500 000 kroner I år? Jeg hadde 30 punkter. Først 28, så la jeg på 2. Nå har jeg forenklet det litt, for la meg ta de viktigste 10. Det første å følge budsjettet. Så det å tjene mye. Ha et automatisk sparetrekk. Fokusere på rimelige aktiviteter. Ikke kjøpe klær. Alltid planlegge måltider. Følge med på boliglånsrenta. Ikke kjøpe ny bil. Leie ut hytta. Og så samler jeg 3 ting I den punkt nummer 10. Betale for alt mulig med kreditkort for å samle litt bonus. Reinvestere crowdfunding-utbetalingene for mer renter. Og flytte bufferkontoen min til en konto med høyere rente. Så bare for å se på alle muligheter for å få noen kroner her og noen kroner der. Og la meg begynne nederst når jeg skal gå gjennom disse 10 punktene. Ved å bruke kort med bonus, så har vi, dette til sammen fire ulike kort. Strømleverandøren min gir bonus gjennom Tromf, så det kjøpeutbytte I Coop. Vi har også Coop Mastercard og to andre kort. Og så har jeg tenkt, egentlig tenker jeg det hver gang jeg bare, hvor mye har vi brukt på mat denne måneden? Så skal jeg finne ut det. Da må jeg sjekke fire forskjellige kreditkortregninger og Tom og min sin private konto. Da har jeg noen ganger tenkt, åh, det ikke verdt det for de små kronene. Men når jeg nå summerte på alt de bonuskronene vi har fått her og der, så det 3413 kroner. Og så det jo enda tre måneder igjen av året, så kanskje 4000 kroner. Da synes jeg det verdt å bruke flere ulike kreditkort for å få 4000 kroner. Og så var det det med innskuddsrente. Nå har jeg jo nettopp brukt opp veldig, veldig mye av bufferen min. Sparekontoen som jeg har hatt I noen år nå gått til kjellerutbyggingen, men ved å flytte, jeg flyttet det vel I januar til en konto med bedre rente, så hentet jeg inn flere hundrelapper I måneden sammenlignet med kontoen det sto på, før jeg rakk å bruke det opp. Og det kontoen det sto på, det var også en såkalt høyrentekonto, så det verdt å sjekke opp I for deg som har penger stående på konto, som ikke vil investere I noe med risiko. Man kan også binde for ikke sant, 3 måneder, 6 måneder, løpende binding 30 dager hadde jeg. Også uten binding I det hele tatt kan du få mye høyere rente nå enn bare for et par år siden. Sjekk Finansportalen, for nå kan du få opp mot 5% rente. Og ja, jeg vet også at inflasjonen høy, tenker mange av dere tenkte på det nå. Tjener fortsatt ikke noe på sparekontorentene fordi inflasjonen enda høyere enn der igjen. Men jeg ikke enig I at det relevant å snakke om absolutt hele tiden. Fordi her sammenligner vi med en lav rente med en høy rente. Ikke snakker om å tjene penger. Hvis ikke argumentet ditt at nå må vi forte oss å bruke penger, mens de mer verdt enn neste år. Det ikke relevant da. Ikke sant? Hvis du sparer til en ferie eller har en bufferkonto, den vil du jo ha stående. Hvis du sparer til egentlig hva som helst, å flytte fra en konto med 1% rente til en rente med 4%, det lønnsomt I seg selv, selv om inflasjonen har vært 6% så langt I år. Har det vært 6%? Ja, ikke referere meg for akkurat det, men inflasjonen har I hvert fall vært høy. Poenget mitt selv om pengene taper seg I verdi på konto på grunn av inflasjon, så det bedre å ha høyere rente enn lavere rente på innskudd. Også på lån det bra å ha lavere rente. Og så var det dette med crowdfundingen. Jeg investerer litt I nye prosjekter og tar litt ut, sånn at saldoen min totalt på de tre investeringsplattformene jeg bruker til den type investeringer, ca. 100 000 til enhver tid. Og nå rentene på prosjekter alltid over 10%. Ja, jeg vet, høyere renter, høyere risiko, men da også høyere avkastning på de prosjektene som går bra. Så det var litt renter og bonus I punkt 10. Punkt 9. Leie ut hytta, så den koster 0 kroner I år. Jeg hadde jo en episode om hytte, så for deg som vil vite mer om hytte, så det bare 2-3 episoder bakover. Og det målet det har jeg faktisk klart. Mye kan jo kanskje ryke de siste 69 dagene av året. Vi måtte jo bytte varmtvannstanken et år, men ja, så jeg skal ikke si at jeg har klart det, men... Ja, strømmen kommer jo til å bli litt dyrere I vintermånedene, men fasiten så langt da, at vi har brukt 54 000 på 9 måneder med hytte. Så hvis jeg deler det på 3 og ganger med 4, altså antar at gjennomsnittskostnaden holder seg lik, så havner vi på 72 000 kroner I hytteutgifter for hele året. På utleie av hytta så har vi fått inn 88 300, som etter skatt blir 73 000 og noe, hvis mitt kjappe regnestykke ble riktig. Så da 72 og 73, 73 jo mer enn 72. Så nå gjelder det bare at de som har leid hytta vår I jula kommer, så klarer vi det målet. Å finansiere hytteutgiftene våre med utleie av den samme hytta. Så det gøy. Punkt 8 var å ikke kjøpe ny bil. Den tenkte jeg den var veldig enkel for meg, men den... røyk vi nesten på. Det var jo sånn at svigermor kjøpte seg en ny bil, og Tom tok på seg jobben med å selge hennes gamle bil. Så den havna her hos oss, og I stedet for å legge den ut for salg, så ble han så glad I det hengerfestet på den bilen, og brukte det til å kjøre unna søppel, hente materialer, altså alt vi driver med oppvisning her. Og jeg skjønte at den bilen, den nok ikke kommet for å bli, men den var I hvert fall ikke, den var ikke avertert til salg engang. Og jeg veldig lite interessert I å ha to biler. For det første så det mye på tomta her, at vi skulle ha vår bil, hennes bil, den hengeren, I tillegg til arbeidere, og altså det så mye. Så snakket vi om, la oss selge begge de bilene, og så kjøper vi en som elbil og hengefeste. For det liksom, det hadde vært bra. I tillegg så I den bilen vi hadde, den har vi hatt I 5 år, og jeg sitter ofte på, det Tom som kjører, og så har vi jo barneseter bak, så jeg må sitte litt langt frem. Og jeg, for deg som ikke vet, jeg 1,83, så jeg har ganske lange bein, og de må da være litt sånn skjeve. Så jeg tenkte at nå har jeg sittet så trangt I 5 år, nå har jeg lyst på en større bil. Og I svigmors gamle bil, når jeg setter meg inn I den, så det så trangt. Ikke så trangt på beina, men trangt for hodet, så jeg skaller oppi. Ja, jeg har lyst på en stor bil, men det var bare, vi kan ikke bruke så masse penger på en ny bil nå, så vi begynte med å selge vår bil. Tenkte, da får vi ha svigmor sin som den eneste bilen, frem til vi ferdig med alt det søppelkjøringsgreiene, så får vi se da. Så skjedde jo det at den samme uka, eller var det kanskje en uke etter, som vi solgte bilen vår, så var det noen som krasjet I svigmor sin bil som vi låner. Så da gikk vi jo fra å ha for mye bil, 2 biler, til å ha 0 biler. Og den har nå vært på verksted I 6 uker, og jeg tror kanskje vi får den tilbake I dag, I hvert fall. Men vi har klart da. Og ikke kjøpe en ny bil, som jeg trodde skulle være en kjempeenkel ting, som faktisk ble vanskelig, og jeg glad jeg hadde skrevet det opp her, som jeg skal ikke kjøpe noen ny bil I 2023. Og det har vi klart. Så jeg får heller kose meg med den Volvoen som jeg skaller I taket, og tenke at det går an å sykle selv om det vinter. Punkt nummer 7, det gjaldt boliglånsrenta. Og der var jeg nære ved å bytte. Jeg har fulgt med på renta gjennom året, selv om det har jo vært kanskje det kjipeste året for oss som synes det gøy med en lav rente, så har det blitt dyrere og dyrere. Jeg har jo akademikeravtalen I Danske Bank. Så ble det offentliggjort at de skal kutte ut og ha privatkunder. Da laget akademikerne en avtale med Handelsbanken, mens Danske Bank laget en avtale med Nordea. Så jeg venter liksom på litt informasjon om rentebetingelser I de 2 bankene. Jeg har også snakket med en tredje bank. Så jeg ser an litt nå fram litt nærmere mot 2024. 2025. Hvilken bank jeg bytter til. Så jeg anbefaler deg å gjøre det samme. Se inn på Finansportalen. Vit hvilken rente du har til enhver tid. Selv om du synes det går I en kjedelig og dyr retning, så følg med. 2024 mente jeg så klart I sted, ikke 2025. Nå jeg så inne I almanakken som jeg har laget. Den jo for 2024, så 2025 jo. Anyways. Punkt 6. Altid planlegge måltider. Der det litt feil. Altså, vi har brukt mye penger på mat. Heldigvis har jeg matkasse de fleste uker, for I all hektisk hverdag. Og jeg har vært heldig med mye jobb da. Nå I høst så har jeg 1 foredrag I uka, og jeg synes det helt perfekt. Jeg har ikke hatt noen uker med 2 foredrag, og ingen med 0, bortsett fra høstferien, hvor det passet meg veldig bra. Så jeg har vært en del på reisefot. I tillegg til, det jo ikke sånn, selv om jeg reiser et sted I Norge for å holde foredrag, så forsvinner all annen jobb. Så har jeg holdt dette kurset mitt, og jeg skal holde det igjen online I november. Det podcaster som skal planlegges, gis ut, salgstart på almanakken for neste år, sosiale medier. Jeg elsker jobben min, men det mye noen ganger. Og så I tillegg så det jo et hektisk familieliv med aktiviteter, bursdager, mye kos. Og matbudsjettet har jeg gjort mer eller mindre halvhjertet forsøk på. Jeg liker ikke at vi bruker 12 000 kroner. på mat I måneden. Jeg har lyst til å bruke sånn 8000, 9000, 5, under 10000. Men ja, vi kommer tilbake til det I punkt 1, om jeg har beholdt budsjettet for året. Men først punkt 5, å ikke kjøpe klær. Og det har jeg grua meg litt til å fortelle deg. Jeg klarte ikke å holde min egen shoppestopp. Jeg har kjøpt meg litt klær, litt på loppemarked, et par høstsko som jeg kjøpte på Finn. Noen av dere husker kanskje at jeg gikk av meg såla på mine forrige sko under frosten februar, og da kjøpte jeg jo ikke nye, og så ble det vår. Så det var jo virkelig et behov for høstsko. Men så kjøpte jeg også 5 plagg I sommer, som det strengt tatt ikke var behov for. Jeg hadde 2 kjoler som ble ødelagt, de kunne ha blitt reparert, og det også planen. Den ene sendt til mamma allerede, fordi den mer ødelagt enn mine syevner kan takle. Men ja, jeg har kjøpt klær I år, enda jeg sa jeg skulle ha shoppestopp. Og så vet jeg at jeg skuffer deg når jeg sier det. Jeg ble bedt på et arrangement før sommeren, der alle skulle ha hvite klær, og så spurte jeg dere på Instagram sånn, hva gjør jeg nå? Kan jeg komme uten hvite klær? Eller, jeg hadde ikke noe hvitt. Endte opp med å låne en kul kjole av en kjempesnill følger, lytter. Og da fikk jeg, mens vi drev å snakke om det her, om å låne klær og sånn, så fikk jeg noen meldinger som var sånn, jeg greier å ha shoppestopp på klær fordi du har det, Lise. Please, ikke kjøp noe nytt. Og jeg gjorde jo ikke det da, men så har jeg gjort det nå. Så derfor din utfordring nå å være flinkere enn meg. Vær mer miljøvennlig enn meg. Vær mer økonomisk enn meg. Vær mer kreativ med klærne du har. Ikke gå på trøsteshopping som jeg gjorde. Ikke la deg friste av opphørssalg som jeg gjorde. Du klarer å ha shoppestopp hele året, selv om jeg feilet. Jeg forter meg videre til punkt 4, som handler om rimelige aktiviteter. Og der hadde vi noen kjøp på starten av året, og en del I april og litt I sommer, men nå det ganske bra. Vi av og til I svømmehall, men vi kjøpte klippekort før sommeren, eller I april. Så det det ikke noe utgift på nå. Vi ute så mye vi kan, men så også guttene på fritidsaktiviteter. Ishockey dyrt, kirkekoret gratis, så vi gjør litt begge deler. Vi kan jo se på det I regnskapet også, som kommer I punkt 1. Nummer 3 handler om å ha et automatisk sparetrekk. Og det kanskje ikke så relevant for min sparing I år, for jeg driver jo og tar det automatiske sparetrekket ned. Men det kjempelurt. Altså, det verdens beste sparetips. Sett opp dette automatiske sparetrekket om du vil spare til noe, eller få opp saldoen på bufferkontoen din. La det gå et månedlig beløp. Jeg sender nå 1000 kroner I måneden til fond, helt automatisk, så det blir I alle fall spart noe. Punkt 2 på lista med hva jeg skulle gjøre for å få spart en halv million I år, det var å tjene mye. Og har jeg tjent mye? Ja og nei. Hvis du hadde spurt meg I 2018 om jeg hadde vært fornøyd med den inntjeningen jeg har nå I 2023, så ville jeg sagt ja. Det var mye. Men nå føler jeg egentlig nei, fordi jeg har tjent mye I flere år på rad. Ikke sant? Og så ligger jeg an nå til å tjene mindre enn I fjor. Og I fjor var også mindre enn året før I fjor. Og alt I alle fall mindre enn jeg regnet ut at jeg ønsket å tjene I år. Så det føles jo litt kjipt. Men la oss se på det. Nå kan det jo være ting jeg ikke vet om enda, avtaler som ikke ferdigstilt, foredrag kan jeg fortsatt bli booket til. Men det jeg har tjent og vet jeg skal tjene inn til firmaet mitt nå 1.080.000 kroner. Så en milepæl I hvert fall nådd over millionen. Og som sagt, dette jo inn til firmaet mitt, ikke inn til min lønn etter skatt og sånn. Skal vi dra det ned på hva? Ja. Det litt interessant, synes jeg I hvert fall, på andre. Hva har du tjent på hva? Foredrag. Hatt et bra foredragsår I år. 237.000 kroner har jeg tjent på det til sammen. Kurs. Da det online-kurs, ryddekurset og pengekurset. 291.641. Podcasten har jeg tjent 129.000 kroner på. Mange tenker jo at podcasten min store inntektskilde, fordi det der mange hører på. Men det det altså ikke. Ambassadørskap, altså rettigheter, de større samarbeidene jeg har hatt, tilsammen på 118 000. Bøkene har jeg tjent 109 000 på. Da det fortsatt litt på pengesnakkboka. Nå holder jeg på å spille den inn til lydbok, men den kom jo ut i 2020, så det var jo da de største salgstallene var, men det noen som kjøper den fortsatt, så det blir sånn litt i royalties hvert år. Men i hovedsak jo dette almanakken, pengesnakkplanlegger. Så det YouTube, tjent 17 000 kroner der. I år har jeg jo ikke fått jobba så mye med YouTube-kanalen som jeg egentlig skulle ønske, men det kommer av og til ut en film, så gå inn der og se. Jeg stolt av noe av det jeg har laget der. Instagram og TikTok har jeg tjent 158 000 kroner på. Så har jeg hatt noen affiliate-linker, 21 300 kroner. Det var det. Men så har jo et firma også utgifter. Og mine utgifter på firma så langt 168 000 kroner. Så det bikker nok 200 000 i utgifter. Men hvis vi sier at det blir akkurat 200 000 da, i utgifter, så blir det jo 1 080 000 minus 200 000. Så tjener jeg 880 000 før skatt. Og etter skatt så blir jo det maks 600 000, kanskje 500 000 og noe. Og da ser jeg faktisk allerede at de 500 000 jeg skulle spare, det blir umulig. Men jeg får ta resten av regnestykket uansett. Punkt 1 var å følge budsjettet. Og budsjettet da min halvpart av fellesutgiftene i familien, pluss mine egne utgifter, mitt forbruk. Og budsjettet mitt var på 360 000 kroner, for 2023. Så etter 9 måneder så skal det være igjen 90 000 kroner, fordi 360 000 i året 30 000 i måneden. Jeg skal ha brukt ca. 270 hvis jeg hadde fulgt budsjettet hele veien, men så har jeg altså brukt 290 000. Det 20 000 mer enn planen, og det nesten utelukkende ferie. Jeg glemte å budsjettere inn ferie, så der har du noe du kan lære fra meg. 16 000 brukte jeg på ferie i sommer. Det var på over 30 000, men deler jo med mannen min, så 16 000 på meg. Så da det jo, i tillegg til ferien, har jeg bomma med 4 000, og det ligger på mat. La meg gå gjennom de 6 kategoriene jeg har i budsjettet mitt. Jeg deler jo inn i barn, bolig, hytte, mat, lease eget og annet felles, og så kom ferie i tillegg etter deg. Hvis vi begynner på barn, familien skal bruke 8500, det vi har satt av. Jeg skal bruke da halvparten av det, 4250. Gjennomsnittet mitt hittil i år ikke på 4,2, men 4,7. Og her tror jeg dette kommer til å stemme bedre etter hele året over. Så frem til jeg ikke vinner på noen veldig dyre julegaver, da. Det kan jo også skje, men det bør ikke skje, fordi jeg skal holde budsjettet. Og hva det som under barn? Det jo skole og barnehage, og utstyr og aktiviteter. Og vi var jo litt inne på aktiviteter. Og de aktivitetene betaler man jo for, og så går året. Så det blir jo ikke noe mer kontingent på ishockeyen, for eksempel, resten av året. Så derfor blir snittet lavere. Bolig. Jeg skal bruke 11 000 og har brukt 10 000 månedlig i snitt. Dette altså ikke inkludert opppussing. Det regner jeg med var tydelig. Det kommer som en helt egen. Helt egen. Hytte vi godt under de budsjetterte 3750. Jeg tenkte jo også at jeg skulle pusse opp et lite sånn toalettrom som på hytta, men det har vi ikke gjort. Vi har hatt nok å holde på med hjemme, så det lille prosjektet får skje neste sommer eller en annen gang. Så i stedet for å ha brukt 3750 i snitt per måned, så har jeg brukt 3004. Og her altså ikke inntekt på hytta å regne med, kun utgifter. For vi vet jo at det kommer til å gå cirka i null. Mat skal jeg bruke 4000, var planen. Vi har skjønt i løpet av året at 8000, det går ikke for vår del. Men 10000 bør i hvert fall gå. Og da skulle det jo være 5000 på meg, men jeg på 5002 i snitt, så heller ikke det har vi greid. Så til nå jeg over på mat, ganske riktig på barn, litt under på bolig og greit under på hytta. Så vi over på Lise eget. Budsjettet mitt på 3000 kroner I måneden, og jeg har brukt 3224. Overrasket over at det ikke var enda høyere, fordi vi har vært på staycation med jentene. Det har vært baby shower, det har vært forskjellige ting. Jeg trodde jeg hadde liksom brukt litt, men nå... Jeg skal jo ikke kjøpe noe mer klær. Helseutgifter har jeg nå frikort for. Så, ja, ikke sant? Så det bruker jeg jo ingenting på. I tillegg så det studielånet. Det vokser jo litt, men jeg tenker at det her går ned til gjennomsnittlig 3000 igjen mot slutten av året. Og så det annet felles. Det bil, litt forsikringer, veldedighet og andre felles ting. Og jeg forstår ikke hvordan den samleposten med så mye kan treffe så bra. Fordi planen at jeg skal bruke 3880, og så har jeg brukt 3876 I gjennomsnitt på disse 9 månedene. Så det 4 kroner unna. Så hvis jeg hadde bare sett på den posten, så kunne jeg tenkt at jeg proffe på budsjettering. Men vi har heldigvis de andre postene til å gire meg litt ned. Så, om jeg skal klare å holde budsjettet. Hvis jeg holder det resten av året, da, så altså de 20.000 over jo fortsatt over. Så da ender forbruksåret mitt på 380.000. Så vi får gjøre det jeg kan for å få det ned mot 360.000, som var budsjett. Og inntekten, hvis den havner på 600.000 etter skatt, la oss si jeg får inn litt mer, minus de 380 I forbruket, så det 220.000 kroner igjen til sparing, eller bokstavlig talt, rett I sluket, for å betale regning fra rørlegger, tømrer, elektriker, nye vinduer, alt mulig. Jeg kanskje ikke kjent for å være optimist, men så håper jeg at fasiten på slutten av året skal være en litt annen enn det her. Uansett, det gir meg masse verdi I å ta disse oppsummeringene. Jeg har typisk gjort det 4 ganger I året og se på eget forbruk, inntekt, sparing. Gjør det du også. Det fortsatt litt igjen av året. Nok igjen til at grepene du tar kan gjøre en forskjell for hva fasiten viser. Det jeg ikke har regnet inn I inntekt jo forresten leieinntekt på hytta. Selge 100 aksjer. Så det noen sånne små ting, liksom private inntekter, som jeg ikke har snakket om nå. Så det jo cirka 50.000. Ja, så la oss si jeg kommer på 250.000 til sparing, da, I stedet for 220. Og det jo bare halvparten av målet. Men en ting må jeg si. I min privilegierte situasjon, at jeg kan klare bare halve det økonomiske målet mitt, men fortsatt komme ut av året uten noe mer lån. Ja, vi har brukt opp sparepengene våre på huset, men vi føler oss trygge, tross høye renter, økte priser. Jeg har jo ikke lyst til å tjene mer enn tidligere, men det går faktisk bra, hvis jeg setter litt sånn målene til side og ser stort på det. Det en vanvittig god situasjon å være I. Så jeg klarer ikke helt å synes at de første 3/4 av året har gått dritt, selv om jeg ikke har fått investert så mye som planlagt. Når jeg la planen for året, så trodde jeg jo heller ikke at opppussingen skulle være I full kraft. Jeg trodde at mye kom til å bli spart til 2024, og vi har fortsatt ting å gjøre I 2024, men vi har fått gjort masse sånn grunnarbeider I år, som jeg ikke hadde tenkt da jeg satt opp planen min I januar. Men vet du, akkurat nå sjekket jeg fondene mine. Jeg sjekker jo de av og til, bare for moroskyld. Jeg skal jo ikke ta noen penger ut. Men hittil I år så har fondene mine økt med 413.000 kroner. Jeg har bare satt inn 40.000, men de har altså økt med over 400.000 kroner. Så der har jeg jo også en ting, at selv om jeg ikke har spart så mye I år, så har fondene mine jobbet for meg, sånn at pengene mine har faktisk økt. Hvis du synes det en stor jobb å gå gjennom økonomien din på denne måten, jeg håper jo du ble inspirert til å se på dine tall, del det opp. Ta forbruk i dag, sparing i morgen og inntjening på dag 3, eller del opp måned for måned. Hvis du vil se noe hele året, da starter du med januar, eller du kan starte med september, som den forrige måneden som helt ferdig. Jobb deg gjennom året, en måned hver dag, så har du full oversikt om litt over en uke. Lykke til! I episodebeskrivelsen ligger en link til bloggen, hjemmesiden min, og også til der du melder deg opp på nyhetsbrev, så at du ikke går glipp av hvis jeg da endelig får laget en YouTube-film eller neste podcast-episode eller noe annet. Vi høres igjen her i podcasten neste mandag. Moderne media.